În 1941, el se așează în fața plutonului de execuție nemții vreau să execute sârbi. Se așează în față, îmbrăcat, arhiereu, și zice, începeți cu mine. Și nemții renunță. A salvat atunci mai mult de 400 de sârbi. O să îi reproșăm cafeaua lui? Nu. O să recomandăm cafeaua? Nu. La privegherile din Sfântul Munte, care încep la ora 5 seara și se termină dimineața nu la 5, la 8, adică înseamnă 15 ore de slujbă. Știți ce fac toți viețuitorii mănăstirii, călugării care participă la slujbă la ora 1? Păi dezajează așa în strană și dorm. Știți cât timp? Cam 20 de minute. Și după aceea vine unul cu clopoțelul și îi scoală pe toți și continuă slujba. Azi, mă rog, și de ani de zile în Sfântul Munte, și ce urmează după aia? Puțină cafea. Unii beau, unii nu beau. Și ce urmează dimineața? Se împărtășesc. Toți. Că nu pot participa la Sfânta Liturghie fără să se împărtășească după rânduiala veche a bisericii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să nu ne legăm de aspecte care, de fapt, ne ajută. Este, a bea cafea nu este un lucru bun. Depinde de ritmul vieții tale. Unii beau pentru ridicarea tensiunii, unii pentru a mai rezista un pic. Într-un exces deja intrăm în păcat. Ce vreau să zic? Că sfinții au fost dintre noi. Că noi putem fi sfinți. Că unii dintre noi chiar și suntem. Dar nu știm. Că dacă am ști, n-am mai fi sfinți. Pentru că cel ce este sfânt nu simte asta. El se simte cel mai netrebnic, cel mai păcătos. Am spus asta ca să justificăm oarecum prezența acestei mese în biserică, să vă ajute Dumnezeu să nu mai faceți în biserică. Adică să deveniți foarte bogați, din bogăția asta să cumpărați o sală undeva, unde să rămână mamele cu copii, pe care să-i schimbe, să le dea de mâncare, lapte, să sugă, cei în vârstă să se odihnească puțin, cei tineri să continue discuția și așa mai departe. V-aș istorisi ca să vă încurajez și pe bună dreptate, meritați încurajare pentru faptul că ați rămas atâția de la Sfânta Liturghie. Ce mi s-a întâmplat în urmă cu 9 ani la Atena? Am fost acolo la o cununie, într-o obligație anume, și am mai luat două persoane cu mine. O femeie care se ocupa la copii și o verișoară de-a mea. Peste 45 de ani fiecare, am călătorit, am ajuns acolo și Am dat un telefon și am zis, părinte, nu vreau să slujesc la greci, să slujesc undeva la români. Am mai slujit la greci, un pic complicat. Și a zis, da, părinte, da, să fiți aici la 7:15. El avea o biserică sub un bloc imens, unde erau garaje, lifturi și bisericuța lui. Cum ar fi aici, închipuiți-vă o bisericuță 8x4. 8x4 plus altar. Avea 8 familii de români. Fiecare aveau între 2 și 6 copii. Românii lucrau în Atena. O comunitate mai rară, pentru că nu se găsea atunci așa de mult de lucru acolo, da? El făcuse asta. Nu era oficial. Preotul oficial român era în cu tot o altă parte. Și am slujit și el, preotul, în jur de ora 10 terminând, a ținut așa o cuvântare și eu și am mers acasă la unul din Enoriaș. 8 familii, odată la 2 luni le venea rândul să te primească acasă. E un pic mai greu, dar dacă ne uităm la cei de față, mi se pare că odată la an ne-ar veni rândul să ne invităm unul pe altul acasă. Ce casă? Aia care o avem, 2 camere, 4 camere. Ăștia aveau unde am fost 4 camere. Și în această comunitate am văzut cu ochii mei ce aia viață creștină și liturgie de după liturgie. S-a terminat liturgia 10:15, așa se termină la greci. Până la 10:30 am fost la ei, 2 bărbați și 2 femei se jucau cu copiii în parc, ceilalți am urcat în casă, un apartament cu 4 camere, 2 femei au început să facă de mâncare, eu și părintele și încă 4-5 am făcut sfeștania, apoi m-am făcut paraclisul. Între timp toată lumea auzea, unii auzeau pe geam în grădină, unii în bucătărie, totul mergea. Și așa am servit puțin așa cât să nu leșină. Până la 12:30 am și mâncat, a durat masa până aproape de 4, pe urmă am stat de vorbă, pe urmă iar ne-am jucat cu copiii și așa. Și până la 9 am plecat toți. Din punctul de vedere al bisericii a fost pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Oamenii ăia români, 8 și cu 8, 16 și cu între 2 și 6, erau aproape 60 de români. Și toată viața lor în duminica aia au dat-o lui Hristos. Au reușit asta. Și reușeau în fiecare duminică, mereu la altul. Nu era nimic pregătit de mâncare, au fiert apă, au pus paste, și am avut un fel de mâncare românească și grecească acolo, inclusiv mămăligă cu brânză, fără prea mari complicații. Nu s-a văzut nimic din preocuparea românilor din țară, în care trebuie să faci mâncare de sâmbătă sau nu poți să ajungi la biserică la timp, pentru că trebuie să prepar mâncare și nu știu ce. Nimic nu s-a văzut din toate aceea. V-aș mai minti că înainte de crez, a venit o fetiță de 7-8 ani și către cele 2 cu care eram eu, doamne care eram eu, a spus, dumneavoastră, vă împărtășiți? Și ele au răspuns, nu, fetiță, că suntem de pe drum, nespovedite, nepregătite. Atunci părintele a spus să poftiți afară. Și le-a dat afară. Ce însemna afară? Pe trotuar, că dacă biserica avea 8 pe 4, afară însemna pe trotuar. Cum în Grecia străzile așa, în cartiere. După împărtășire, a venit și a zis, acum poftiți înăuntru. Și anume, a zis cine, practic s-a întâmplat așa, cine nu poate să se împărtășească, n-are ce căuta. Vă dați seama, în bisericile noastre românești, câți ar trebui să plece? Dar nu pleacă. De ce? Pentru că tot încercăm doar, când preotul zice cu frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste apropiați-vă, cei de față să simtă nemulțumirea, tristețea că ei nu se împărtășesc. Asta e istoria de la Atena. Am participat împreună la masă. Prima masă care am văzut-o în Occident a fost în Italia, la Padova. Acolo am văzut niște lucruri extraordinare. Vă dați seama, atâția români, erau mulți, într-adevăr, care au dus sarmale, au dus toată mâncarea românească și făceau ceva pomeniri. Din păcate le făceau duminica, probabil și dumneavoastră le faceți așa, că e greu să ajungi sâmbăta în biserică cu sistemul de lucru de aici. Am fost invitat aici de părintele și de dumneavoastră ca să vorbim despre familie. Dar introducerea aceasta sperăm că are legătură. De la marea familie la mica familie și de la mica familie la marea familie. Pentru că observați că noi nu trăim singuri. Sunt foarte puțini în lume care reușesc să trăiască singuri. De obicei trăiesc ăștia care sunt loviți de viață, zobiți. Ăștia chiar reușesc să se retragă. Dar în rest noi nu reușim, noi trăim unul cu altul. Familie la un loc. În Ortodoxie se numește comunitate, parohie, care de fapt este ceva unic. Noi suntem unici. Persoana este unică, familia e unică, comunitatea, parohia este unică, preotul care este preotul parohie este unic. De ce? Pentru că unic este Dumnezeu. Noi facem această raportare. De aceea sperăm că această ambianță care este foarte mare. În America am întâlnit o comunitate de 18 familii care cumpăraseră o biserică și o familie trebuia să plece din cauza la serviciu, la 1000 de kilometri, se muta cu totul. Și își punea comunitatea problema că financiar nu o să suporte chiria sau rata pentru că cumpăraseră biserica. E foarte important asta. Că o comunitate simte lipsa unei familii. De aceea în București și nu numai în diferite locuri din țară, dar și în orașele grecești, Atena, Tesalonic și în general în orașele mari, se văd istorice deja, acele bisericuțe mici de breazlă, a cizmarilor, a tăbăcarilor, a negustorilor, în care ei din comunitatea aceasta ca îndelenicire veneau, își făceau propria biserică și veneau la ea. Acum mă gândesc că puteți fi asimilați cu așa ceva. Pentru că dumneavoastră faceți oarecare distanță, nu ca în America cu avionul, sau nu mergeți 400 de kilometri, Și totuși veniți într-un loc. Dimineața m-am cam speriat. Am crezut că nu veniți, dar la un moment dat ați venit, ați fost foarte punctual. Pe urmă mi-a explicat părintele că slujba utreniei dumneavoastră o faceți pe mașină, pe a condus, sau vă sculați de dimineață până se trezesc copiii, faceți asta. Că dacă totuși nu putem participa la rânduiala din, cel puțin din România, a slujbei noastre, atunci trebuie să ne întoarcem în țară. Că nu merită să câștigăm bani și să pierdem aspectele acestea religioase, de manifestare religioasă pe care le avem noi în Ortodoxie, mai ales că banii care îi câștigăm nu sunt așa mulți și numai impresia unor român din țară este că noi câștigăm așa mult. Aici, în Occident. Nu. Aici se câștigă bani cu foarte multă punctualitate, cu foarte multă greutate, cu foarte mult efort, sacrificiu, etc., etc. În ce mă privește, eu știu să apreciez asta. Nu toți românii știu și cred că pe aici sunt foarte mulți câini pe stradă și se plimbă așa cu coada în sus și pe coadă sunt covrici. Dacă vrei, mai e un covric, îl speli și mănânci, n-ai treabă. Pe urmă se mai găsesc așa aruncați bani pe trotuar, pe la colț. E simplu aici. Nu e așa. Dar să știți că unii au, din păcate, un asemenea sentiment, o asemenea impresie. Deci am zis că vorbim de familie. Ce este familia? Este proiecția Sfintei Treimi pe pământ. Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Soț, soție, copii. Asta este familia. Unde familia nu este proiecție a ceea ce este treimea în cer, este un dezastru. Și atunci orice problemă o vedem noi, între noi, care, din păcate, din când în când, fiecare o mai avem, este nerespectarea acestui ritm pe care Dumnezeu ni-l impune, în sensul că ne-l recomandă. Asta este familia, dacă vrem să înțelegem așa. Punem frână unui asemenea mers, dăm peste cal totul. Spunem așa că soțul și soția sunt proiecția lui Hristos și a Bisericii pe pământ. Cine este Hristos? Capul. Cine e Biserica? Mireasa. Cine este capul? Soțul. Cine este mireasa? Femeia. Nu mai este relația aceasta. Atunci totul se distruge. Sfântul Pavel zice, iar eu zic, în Hristos și în Biserică. Deci totul se întâmplă înăuntru. Nu e înăuntru, adică nu e. Vă să zic că nu e ceea ce nu este înăuntru. De aceea, în momentul în care eu divorțez sau îmi înșel nevasta cu care am făcut jurământ, în momentul ăla eu jignesc relația Hristos-Biserică, Biserică-Hristos. Pentru că Hristos într-atât așa iubit mireasa, adică biserica, și biserica înseamnă totalitatea sufletelor botezate, încât jignirea aceasta afectează relația Hristos-Biserică, Biserică Hristos, soț, soție, soție, soț. Problema mea nu e că divorțez. Și ce dacă divorțez? Divorțez și gata. Păi da, dar eu jignesc tot. Dacă vreți să o luăm de jos în sus, jignesc. Toți nuntași. Jignesc preotul bisericii care m-a cununat. În urma unor întrebări, în urma unor discuții. Nu m-a cununat așa, hai să mă cunune. M-a întrebat, ești serios, vrei, înțelegi, etc., etc. Jignesc nașii, jignesc părinții, bunicii, prietenii, toți îi jignesc. Și observați că nunțile se fac cu alai la biserică, la restaurant, etc., și divorțurile numai doi. Normal ar trebui să chemăm pe toți. Toți nuntașii, invitație, veniți la divorț. Păi cum adică veniți la divorț? Veniți la divorț. Păi de ce? Veniți că gata, eu nu mai respect ce am jurat. Veniți să fiți față când îmi las nevasta, aceeași persoană care am cerut asta și care a creat o ambianță aici. Iată în puține cuvinte, pe unde ar trebui să graviteze gândirea noastră vis-a-vis de familie. Familia este o jertfă. Viața de familie este jertfitoare. Vrem să înțelegem asta sau nu? Biserica ne avertizează. Când dansăm în jurul mesei de cununie, cântăm. Isaie dânțuiește că s-a împlinit prorocia ta, fecioara naște. 2. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit, rugați-vă lui Dumnezeu. Deci invocăm pe sfinții care s-au jertfit. Și chiar la urmă invocăm un sfânt nominal, Sfântul Procopie, ocrotitorul mirilor. Și slavă ție, Hristoase, cele trei cântări care le cântăm de trei ori, ocolind masa cu noi. Deci toate acestea noi le facem ca să amintim ce se întâmplă și să avertizăm. Ori familia, dacă nu merge în ritmul acesta, sigur că în final ea se destramă. Și vedem la fiecare pas acest rind care, din păcate, se perpetuează sau zi de zi se tot vede. Ați pus câteva întrebări, urmează să mai puneți dacă doriți. Prin toate acestea nu vedem sau nu vrem să vedem decât această preocupare, cum să meargă o familie. O familie trebuie să fie o iluminare, o iradiere de iubire, altfel nu merge. Intervine, spre exemplu, rutina. Ce este rutina? Rutina este practicarea acelui lucru de mai multe ori. Ori dacă facem socotele, de la 20 de ani până la 80 de ani, ar fi 60 de ani. Închipuiți-vă 60 de ani să faci același lucru. De aceea soțul, respectiv soția, au datoria să prezinte proaspăt orice acțiune. De ce? Pentru că e firesc să fie ceva nou, continuu nou. Noi, în fața Sfântului Altar, sfătuim un echilibru. Dar noi nu putem în fața Sfântului Altar să intrăm în amănuntele căsniciei. Există și un text în care suntem conștientizați că Sfinții Părinții Bisericii Ortodoxe nu s-au băcat în patul căsniciei. Adică aspectele intime dintre soț și soție nu sunt în preocuparea bisericii. Ele numai trebuie să aibă o decență și atât. De ce? Pentru că aceste părți, inclusiv cele erotice, ele fac parte dintr-o manifestare foarte precisă, pe care biserica nu o analizează, dar nici nu îi opune ceva. N-are o poziție. De aceea noi spunem, vino din limba mireasă, fericite și bine îți va fi, vei vedea pe fiii fiilor tăi, și venim cu aceste felicitări, să spunem, din psalm, din scriptură, etc. De aceea și Hristos este asemănat ca un mire și biserica este mireasa lui și cu primele cuvinte de iubire sunt, iată os din oasele mele și carne din carnea mea, cum zice Adam în momentul în care Eva a fost creată. Asta a făcut biserica. A ridicat această unire dintre bărbat și femeie la rang de taină. Și atât. Asta a făcut biserica. De aceea la cununie, la nuntă în biserică, trebuie să avem o anumită decență. N-am înțeles niciodată de ce la restaurant femeile nașa și nu numai, se schimbă de 2 ori, de 4 ori, de 3 ori. Se schimbă, știți, schimbă vestimentația. Și în biserică nu vine cu o vestimentație, și la restaurant cu alta, și pe urmă, după 4 ore cu alta, după 6 ore cu alta. N-am înțeles de ce trebuie să vii în biserică cu fusta aiurea, cu țâțele pe afară, și așa mai departe. Nu înțeleg asta. De ce nu vii în biserică într-o anumită ținută? Și mă rog, dacă vrei să te destrăbălezi, te duci la restaurant și schimbi rochiile. Și în funcție de ora de noapte, te zăpăcești acolo. Dacă tot nu ții cont de rânduia la biserică. Dar de ce nu faci măcar partea formală? E o problemă în România. Dumneavoastră, sigur că aveți alte posibilități aici, pentru că, de fapt, cine a ajuns în Belgia? Oamenii serioși. Cine a ajuns în celelalte? Destul de serioși. Au mai ajuns și japițe din astea, da? Nu e o preponderență. Adică, cel puțin în biserică, sunt oameni serioși. Adică, oameni care au înțeles, pe de o parte, să vină să muncească, pe de altă parte, să nu piardă acest aspect al interiorizării. Și iată de ce cred că ar fi bine să fim cu luarea minte și să înțeleg pe undeva lucrurile. Am să vă citesc până mai scrie câte unul că vrea să-și lase nevastă. Eu îi trimit cât un mesaj. Am făcut un mesaj, îl mai perfecționez un pic, îl adaptez și dau continuu. De ce? Pentru că ar trebui să înțelegem că lucrurile sunt simple, numai noi le complicăm. Complicarea acestor lucruri vine din noi. Și anume, de unde începem? Știm noi de unde începem? Realizăm că trebuie să începem într-un anumit fel? Da sau nu? Că dacă nu, acolo este problema. Noi nu mai respectăm ce am avut de respectat. Și din asta se denaturează lucrurile. Și din asta încep vaietele și plânsele. Și pomelnicii încă ne rugăm să meargă, să facă, să se realizeze. Și celelalte, te scriu pe aici, hârtiile. Domn Părinte, trebuie să reglăm asta. Deci ăsta se zâmbește, pentru că nu e... Părinte, paharul rezolvă. Vedeți ce înseamnă paharul? Uitați ce ar trebui să avem în conștiința noastră. Să vă citesc puțin. Zice așa că o căsnicie se bazează pe un bun început. Cunoaștere, prietenie, cerere, anunț și flori la părinții fetei, tocmeala, aranjamente, planuri, căsătorie civilă, logodnă, cununie, masa de petrecere, noaptea nunții, luna, respectiv săptămâna de miere, copiii, bucurii, orice verigă, lipsă, poate afecta grav viitorul căsniciei, de pentru care ce se mai poate respecta din momentul acesta să se respecte. Nici o căsnicie în conflict cu părinții nu ține. Înțelegeți pe unde suntem noi? Câte căsnicii se fac așa? Câți tineri mai intră feciori în biserică? Câți au binecuvântarea părinților? Puțin. Câți se mai spovedesc? Și mai puțin. La Valea Plopului acum, din atâta predică, femeile mai bătrâne și nu neapărat părinții, recomandă tinerilor să spovedească. Și așa ne trezim cu tineri care nu s-au spovedit de 20 de ani sau de 5 ani și vin și așa o bucurie mare. Și bucuria asta se termină pentru că nu mai vin niciodată. Ei au venit pentru că li s-a spus că e bine să. Nu au venit că au și simțit și că vor în continuare să țină această legătură. Pe mai departe, în biserica noastră, datorită comunismului și datorită secularizării, care și aceasta este o temă de discutat, sunt lucruri foarte complicate care se întâmplă, ireparabile. De exemplu, cineva botează,